ขอต้อนรับคุณผู้ฟังกลับสู่รายการ DNA Radio
Express ของอัตตาพื้นที่เวทีพับเก็บได้แข็งแรงปลอดภัยติดตั้งง่ายเคลื่อนย้ายสะดวกน้ำหนักเบาไม่เปลืองพื้นที่จัดเก็บพร้อมบันไดสเต็ปคอรัสและแท่นจัดวางสินค้าหลากหลายรูปแบบดูรายละเอียดที่ www.attagroup.com หรือ02-7526523-6
คอร์สขอบ POSD CORB ปีใหม่นี้มองหาไดอารี่ถูกใจใช้งานได้จริงสังเกตสัญลักษณ์คอร์สขอบ POSD CORB The Unique and Practical Diary for Executive and You คอร์สขอบโทรศัพท์023936507
ผมใช้บริการงานพิมพ์ขนาดใหญ่กับสิ่งที่ทักมานานอย่างแบนเนอร์หรือแบ็กดอกงานคุณภาพออกมาดีมากสีสันคมชัดที่สำคัญไม่เคยเละวันนี้ผมยกหน้าร้านและงานพิมพ์ต่างๆให้กิตติทัศน์รวมทั้งงานอีเวนต์สบายใจครับทำงานง่ายขึ้นเพราะเรารู้ใจกันแล้ว
กิตติทัศน์ผู้นำด้านการออกแบบสิ่งพิมพ์ทุกขนาดสำหรับงานนิทรรศการพรีเซนเทชันแอนิเมชันและเว็บไซต์ทุกประเภทกิตติทัศน์ผู้ช่วยมือหนึ่งสำหรับการออกแบบที่มีคุณภาพสูงงานเสร็จไวทันเวลาติดต่อได้ที่02-7526523-6
เอมี่ผมอยากได้ชุดนิทรรศการแบบพกพา
อ๋อต้องแอดด้าช็อป
ผมก็ยังอยากได้ภาพอินเซ็ตทุกขนาดจนไปถึง30โฟม
ใช่เลยต้องแอดด้าช็อป
อะไรอะไรก็แอดด้าช็อปที่นั่นเขาทำอะไรกัน
จริงๆแล้วเจ้านายแอดด้าช็อปแบบศูนย์บริการรวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการแบบครบวงจรถ้าอยากได้ชุดนิทรรศการหรืออุปกรณ์แบบไหนแอดด้าช็อปเขาจัดให
้แอดด้าช็อปศูนย์รวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการครบวงจรห้างซีคอนสแควร์ชั้นบีหนึ่งโซนไอทีโทรศัพท์02-721-8264
ฟลิปเฟรมของอัตตาถ้าฟลิปก็ได้เฟรมสวยด้วยระบบเฟรมล็อกอย่างง่ายประกอบได้หลายรูปแบบจับคู่ขนาดเพื่อสร้างกรอบจัตุรัสป้ายข้อความหรือขนาดมาตรฐาน A1 ถึง A4 เปลี่ยนภาพง่ายแค่ปลายนิ้วฟลิปเพื่อเฟรมเนียบไวทันใจดูรายละเอียดที่ www.attagroup.com หรือ02-7526523-6
ครอบครัวผู้รักการเรียนรู้คุณมีไว้หรือยัง
ร้อยที่เด็กเที่ยว
เที่ยวร้อยพิพิธภัณฑ
์หนังสือชุดแผนที่ความรู้ประกอบด้วยสุโขทัยศรีสัชนาลัยอยุธยารัตนโกสินทร์และปราสาทหินในประเทศไทย
หน
ังสือคือของขวัญแก่สติปัญญา Land Readers ผลิตหนังสือสวยโทร02-237-0080ต่อ333 02-237-0080ต่อ333
เที่ยวพิพิธภัณฑ์วันหยุดโลกกว้างอยู่ไม่ไกลสนับสนุนโดยแบรนด์โมทีฟผู้ออกแบบสร้างสรรค์บริหารจัดการพิพิธภัณฑ์นิทรรศการและจัดกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้โทรศัพท์02-237-0080ต่อ333 02-237-0080ต่อ333บริษัท DNA Idea จำกัดสื่อความรู้สู่โลกกว้างออกแบบสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์เพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ์เพื่อธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมโทรศัพท์02-721-3464-5027213464-5พบกันหลังข่าวนะคะสำหรับช่วงเที่ยวพิพิธภัณฑ์วันหยุดโลกกว้างอยู่ไม่ไกล
สวัสดีค่ะอาจารย์พงษ์เพชรรัตนรามาค่ะ
ค่ะและดิฉันลิปดาจันทรศักดิ์นะคะค่ะ2สัปดาห์ที่ผ่านไปเนี่ยอาจารย์ปุ๊กก็เล่าให้เราฟังถึงช่วงเวลาที่ไปอยู่ที่ญี่ปุ่นนะคะถึงแม้จะคุณว่าไปทำแต่งานไม่ค่อยได้เที่ยวแต่ว่าที่เล่ามามีแต่เรื่องเที่ยวคุณเรื่องงานบ้างดีไหมคะ
ได้ค่ะ
อาจารย์ปุ๊กไปทำวิจัยเรื่องอะไรอยู่นะคะ
วิจัยก็เกี่ยวกับการป้องกันการกัดเซาชายฝั่งนะคะที่จะทำนี่ก็คือเอาต้นกงกลางมาจัดการกับการป้องกันการกัดเซาชายฝั่ง พราะว่าเราจะใช้ธรรมชาติเพื่อปกป้องธรรมชาติด้วยกันเนื่องจากว่าเท่าที่พิสูจน์กันมาแล้วว่าถึงแม้จะทำเขื่อนใหญ่โตแค่ไหนน้ำมันก็ยังสามารถซาะเข้าไปที่ฐานใต้เขื่อนแล้วก็ดูดเอาทรายดูดเอาดินที่เป็นสิ่งก่อสร้างที่อยู่ภายในออกมาจนกระทั่งเขื่อนต่างๆนี่พังไปได้นะคะแม้จะเป็นแค่คลื่นเบาๆคลื่นธรรมดาที่ซัดมาเบาๆเป็นละลอกธรรมดาปกติเนี่ยค่ะแม้จะไม่ใช่คลื่นใหญ่ก็ตามสามารถทำให้เขื่อนพังได้ในไม่วันใดก็วันหนึ่ง
ถึงแม้จะใช้งบสักกี่ร้อยล้านพันล้าน
ก
็มันก็ไม่สามารถที่จะเอาชนะคลื่นแม้กระทั่งคลื่นเล็กๆเบาๆนะคะทรายมันก็จะไหลออกไปแล
้
วโครงสร้างของเขื่อน
มันก็จะ
ค่อยๆพังลงนะคะเพราะฉะนั้นทางออกที่ดีที่สุดก็คือเราสูงสุดสู่สามัญคือกลับไปสู่ว่าก่อนหน้าที่มันจะมาเสียหายเช่นทุกวันนี้เนี่ยมันเคยเป็นอยู่อย่างไรทำไมธรรมชาติในอดีตมันถึงได้มีความสมบูรณ์ของมันอาจารย์พูดได้ก็สรุปว่า
จริงๆแล้วเราก็ต้องพยายามที่ชดเชยด้วยการเอาธรรมชาติมาเก็บหรือว่าสะสมตะกอนเพื่อให้มันเกิดการพอกพูนของเนื้อดินเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วจนกระทั่งมากขึ้นจนถึงเนื้อเดิมให้ได้อะไรเงี้ยค่ะ
ค่ะเพราะฉะนั้นป่าชายเลนเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งนะคะ
เพราะเป็นแหล่งอาหารด้วยเป็นที่เพาะเลี้ยงสัตว์เล็กๆที่จะเป็นอาหารของเราในอนาคต
นอกเหนือจากนั้นเนี่ยนะคะหลายคนที่บอกว่าที่ดินตนเองนั้นหายไปจมไปในทะเลถ้าหากว่าเราเปลี่ยนพื้นที่เหล่านั้นเนี่ยเป็นป่าโกงกลางนะคะเราก็จะได้ที่ดินเหล่านั้น
กลับ
คืนมานะคะค่ะแล้วสิ่งที่ได้กลับคืนมานอกเหนือจากนั้นเป็นธรรมชาติที่น่าตื่นตาตื่นใจนะ
ม
ี
นกหอยปูปลาอะไรอยู่ในนั้นหมดค่
ะ
ปลากระพงก็อยู่ในนั้น
อากาศก็จะกลับคืนมาที่เราบ่นกันว่าทุกวันนี้เราร้อนเหลือเกินลองดูรอบๆตัวสิคะว่ามีใครปลูกต้นไม้สักกี่
คน
แต่ตัดโค่นเนี่ยวันละนับไม่ถ้วน
ใช่
เมื่อเราต้องการพื้นที่ที่จะปลูกบ้านต้นไม้เก่ามีกี่ต้นคนทั่วไปมักจะตัดจนไม่มีอะไรเหลือเลยนะคะมันมีอยู่เพียงไม่กี่โครงการเท่านั้นนะคะในอดีตจนถึงปัจจุบันที่เก็บรักษาไม้ใหญ่เอาไว้ได
้นั่นแหละสิค่ะ
ซึ่งยากมากนะหลายคนก็บอกว่าค่าเมนเทนแนนซ์แพงมากแต่จริงๆแล้วคุณค่าทางจิตใจนั้นสูงอย่างยิ่งนะคะเวลาที่เราไปมาเลเซียนะอาจารย์ปูทำไมเขาเก็บไว้ได้อะ
ถามคำเดียวกันเลยทำไม
เราเก็บไม่ได้อ่ะต้นไม้เขาใหญ่มากขนาดหลายคนโอบนะคะกลางกรุงกัวลาลัมเปอร์เส้นทางไปที่ตึกเปโตรนัส
แล้วเรากลับมามองบ้านเราทำไมเหมือนบ้านเราเพิ่งเกิดอ่ะ
ทำไม
ต้นไม้ใหญ่ๆไปไหนหมด
ทำไมกี่ครั้งก็เอาต้นไม้ใหญ่ออกไปจากถนนทุกทีเลย
เวลาคุณขยายถนนนี่คุณแบบเก็บต้นไม้เดิมไว้ไม่ได้หรือคะอะไรเงี้ยนะคะ
ใช
่หลายคนชอบตั้งคำถามไงคะว่าถ้าเกิดจะต้องขยายถนนแล้วก็ต้องเวียนคืนเนี่ยต้นไม้ที่มีอยู่เดิมนั้นก็เก็บไว้เป็นเกาะของถนนที่จะขยายใหม่ไม่ได้หรือ
แล้
วพอขยายไปแล้วก็ปลูกใหม่อีกก็จะได้เป็นร่มเป็นทั้งทุกแถบที่มีถนนใหม
่แล้วจริงๆแล้วมันจะใหญ่ไปถึงไหนกันเพราะเราไปในประเทศที่เป็นอารยประเทศทั้งหลายเนี่ยถนนสำหรับรถมันเล็กแค่ทิ้วเดียวเอง
แต่ว่าทางเดินสำหรับคนก็ใหญ่มาก
ทางเดินสำหรับคนใหญ่มาก
แล้วก็มีร่มเงาหน้าเดิน
รถไฟมันวิ่งกันไม่รู้กี่เลนรถไฟความเร็วสูงแล้วสูงอีกแข่งกันเร็วใช่ไหมค
ะ
แต่บ้านเราเนี่ยไปขยายถนนทำไมไปเบียดเบียนบ้านคนเบียดเบียนต้นไม้ที่ขอบนเลยค่ะถนนศรีนครินทร์เมื่อก่อนสวยมากร่มรื่นมาก
อ๋อมีต้นพุทธรักษาสวยงามด้วยเน
า
ะ
แล้วข้างถนนเนี่ยมีต้นไม้ใหญ่ปลูกมาตั้งแต่สมัยเรายังเรียนราชบังนะจ๊ะ
แ
ต
่
ตอนนี้ไม่รู้เขาขุดไปไหนหมดโอ้ร้อนมากมากถามคนที่ผ่านถนนศรีนครินทร์นะคะว่าพวกท่านรู้สึกเหมือนดิฉันไหมว่าก่อนหน้านั้นสวยกว่านี้เยอะ
ค
่
ะ
เมื่อใช้งบประมาณไปหลายร้อยล้านเนี่ยเราได้อะไรกลับมาแล้วมันคุ้มค่าไหมสิ่งที่เราอยากได้กลับคืนมาคือร่มเงาของต้นไม
้
อยู่ตามท้องถนนผู้คนเดินผ่านหรือว่าเส้นทางเดินหรือทางเดินหรือเลนจักรยานที่มันแสดงความเป็นอารยะมากกว่าที่ขยายถนนให้ใหญ่ขึ้นไปใหญ่ขึ้นไปจนไม่รู้ว่าจะใหญ่ไปเพื่ออะไรเพราะใหญ่ขนาดไหนมันก็ติดเพราะว่าถ้ามันข้างหน้ามันมีอะไรที่เล็กปุ๊บมันเรียกว่าคอขวดมันก็การไหลมันเท่าเดิม
มันก็ไปไม่ได้อยู่ดีนะคะ
ใช่ค่ะ
ไม่เอาดีกว่าเครียด
ไม่เครียดไม่เครียด
พูดถึงต้นไม้ก็เลยนึกถึงปราสาทโอดาวาระนะคะ โอดาวาระเป็นปราสาทเล็กๆอันหนึ่งที่อยู่ไม่ไกลจากเมืองคามากุระเนี่ยนะคะซึ่งทำให้เรียกสับสนกันไปอันนี้โอดาวาระเป็นปราสาทเล็กๆที่โชกุนที่ครองแผ่นดินอยู่เพียงแค่8ปีแล้วหลังจากนั้นก็จะถูกอะไรนะล้มล้างโดยพลังอันอื่นเข้ามาอยู่แทนที่นะคะแต่ว่าในปราสาทอันนี้เนี่ยเขาจัดแลนด์สเคปไว้สวยนะคะทางด้านหน้าก็จะมีลานกว้างๆแล้วมีไม้ใหญ่เรียงเป็นทิวแถวเลยแล้วก็เข้าไปก็จะมีสะพานเชื่อมจากลานด้านหน้าเพื่อจะเข้าไปที่ตัวปราสาทพอไปถึงตัวปราสาทก็ยังไม่ถึงข้างในอยู่ดีจะเป็นกำแพงเหมือนที่เราดูหนังดินจาอะไรเงี้ยนะคะเพียงแฟนเสร็จปุ๊บก็จะมีลานกว้างๆอันนึงเป็นเหมือนฟอยเย่ก็จะมีพวก
ก็ยังไม่เห็นปราสาท
ยังไม่เห็นปราสาทเลยก็จะมีเกตเวย์อันนึงเป็นประตูใหญ่ๆในวันนั้นที่ไปเนี่ยก็จะมีคนแต่งตัวเป็นแบบโบราณมานั่งให้ถ่ายรูปนะคะใส่ชุดโน้นชุดนี้ดูเท่ดีในชุดโบราณของญี่ปุ่นนะคะเวลาที่เราดูเหมือนซามูไรต่างๆก็พอเดินผ่านเกตเวย์นี้เข้าไปก็ยังไปเห็นลานกว้างๆอีกคือถ้าเดินตรงไปปุ๊บเนี่ยก็ยังมีลานเป็นลานของปราสาทถ้าจะเห็นตัวปราสาทต้องหันซ้ายเป็นมุมฉากถึงจะเห็นตัวปราสาทที่สูงขึ้นไปนะคะ
แล้วนึกถึงสมัยโบราณนะคะเวลาข้าศึกวิ่งมาโจมตีนะวิ่งหน้าตรงไปเรื่อยๆนะเลยทางเข้าปราสาท
เลยไปเลยค่ะเลยออกไปที่สวนที่ลาน
นั่นว่าออกแบบช่วยชีวิตนะแต่ก็ยังอยู่ได้แค่8ปี
ใช่พอเข้าไปปุ๊บจะมีต้นสนต้นไม้ใหญ่ๆเลยนะหลายชนิดที่ใหญ่มากๆประมาณคนโอบหรือกว่า2คนโอบอะไรเงี้ยซึ่งต้นใหญ่มากแล้วยังมีในลานเนี้ยก็จะมีที่นั่งเล่นทานข้าวปิกนิกอะไรของเหล่าแม่บ้านพาลูกๆหลานมาเดินเที่ยวนะคะก็จะมีอาคารที่ขายเป็นซูเวเนียร์ช็อปอยู่ด้านหนึ่งหรือว่าจะเป็นที่ให้แปลงกายเป็นคนยุคโบราณใส่ชุดอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะแต่พอขึ้นไปปุ๊บเนี่ยก็จะเป็นบันไดหลายๆชั้นขึ้นไปเพราะปราสาทจะอยู่ค่อนข้างสูงเหมือนกับเวลาที่เราจะดูข้าศึกอะไรเงี้ยเราต้องขึ้นไปบนชั้นที่สูงสุดอันนี้ประมาณมีประมาณ 3-4 ชั้นแล้วในแต่ละชั้นเขาก็จะทำให้เป็นพิพิธภัณฑ์ไปหมดแล้วก็จะมีพวกชุดต่างๆของโชกุนนะคะมีอาวุธโบราณแต่จะเป็นหอกแหลนเหลาหรือว่าแม้กระทั่งหน้าไม้ซึ่งแต่ละชิ้นเนี่ยออกแบบไว้สวยงามทุกอันรวมกระทั่งไปถึงหุ่นจำลองของปราสาทเขาทำไว้ให้ดูว่ามีอะไรเป็นยังไงบ้างนะคะแล้วนอกจากนั้นก็มีพวกเครื่องเขาเครื่องใช้ต่างๆที่เป็นเครื่องงานรักลงรักแบบญี่ปุ่นบ้างหรือว่าเป็นเครื่องเงินเครื่องถักอะไรพวกนี้ค่ะซึ่งดูแล้วอลังการดูแล้วรู้สึกว่างานฝีมือมันจะอยู่ควบคู่กับงานที่เป็นที่เขาใช้ในชีวิตประจำวันทั้งหมดนะคะเรียกว่าละเมียดละไมมาก
อาจารย์ปุ๊กรู้สึกไหมคะว่าราชวงศ์นี้อยู่แค่8ปีแต่เขายังเก็บอนุสรณ์ไว้อย่างเป็น
นามใช่เก็บได้ด
ีนะของเราก็มีนะคะราชวงศ์กรุงธนบุรีเนี่ย
มันก็แ
ทบจะหายไปกับประวัติศาสตร
์ไม่เห็น
เป็นอะไรที่น่าเศร้าใจนะ
ต้องน่าจะมีนักประวัติศาสตร์ที่เก็บ
เรื่องราวของพระองค์ท่านแล้วก็จัดทำเรื่องราวให้
เห็น
ให้สมเกียรติที่ท่านเป็นผู้กอบกู้
เห็นที่พระราชวังเดิมก็เป็นอาคารเล็กๆอันหนึ่งที่ในของทหารเรือนะคะก็ไม่ได้
แต่อันนี้8ปีเขายังทำซะเป็นเรื่องราวเป็นอะไรที่ใหญ่โตอลังการ
ใช่ค่ะซึ่งทุกคนก็พาลูกพาหลานมาดูนะคะแล้วก็มาชี้ชวนกันดูว่าอันนี้มันคืออะไรอันนู้นคืออะไรแล้วถามยังมีลวดลายผ้าค่ะของในยุคนี้ที่ปราสาทโอดาวาระเนี่ยจะเป็นสีน้ำตาลเป็นน้ำตาลไล่เหลืองไล่โทนที่เป็นโทนเนี่ยฮะดูแล้วสวยงามในยุคนั้นนี่เขามีศิลปะของการทอผ้าแบบนี้เหมือนกันดูไปแล้วเหมือนคล้ายๆอินเลย์ไม้เลยฮะแต่ว่าเป็นการทอผ้านะไม่รู้เขาย้อมยังไงเขาทอยังไงต้องเก่งทีเดียว
น่าจะมีบล็อกพิมพ์ไม
้อาจจะเป็นยังไงก็ได
้หาอันบล็อกพิมพ์ไม้เพื่อที่จะย้อมสี
แต่แล้วก็ด้วยความที่เราชอบดูงานภาพพิมพ์ของโฮกุไซซึ่งอาจารย์อู๊ดอาจารย์ปิยวัฒน์มังกรวงศ์เนี่ยนะคะท่านเคยสอนไว้สมัยเราอยู่ปี1ปี2ที่สอนภาพพิมพ์อะค่ะท่านบอกว่าเนี่ยงานพิมพ์อู๊ดบล็อกหรืองานพิมพ์ยุคต้นๆที่ถือว่าเป็นงานชั้นครูเนี่ยต้องโฮกุไซของญี่ปุ่น
เห็นเป็นบุญตา
ซึ่งอาจารย์อู๊ดจะพูดถึง The Great Wave นะคะที่เป็นรูปสึนามิใหญ่ๆคล่อมภูเขาไฟฟูจิยาม่าเนี่ยเราเห็นแล้วเห็นแล้วประทับใจตั้งแต่ตอนนั้นมาเลยฮะจนทุกวันนี้เนี่ยเวลาเห็นรูปพวกนี้ทีไรก็จะนึกถึงอาจารย์อู๊ดทุกทีนะฮะอาจารย์อู๊ดอาจารย์ปิยวัฒน์มังกรวงศ์ซึ่งสอนเรื่องภาพพิมพ์แล้วก็สอนต การ drawing สอนวิธีการจับสัดส่วนของงาน drawing เนี่ยต้องบอกว่าเป็นบรมครูในดวงใจเลยแหละครับเพราะอาจารย์เขาสอนได้ดีมากทำให้เราสามารถที่จะจับสัดส่วนของสิ่งที่เราวาดได้ดีนะฮะแล้วพอเรามาเห็นรูปโฮงไซปุ๊บเราก็ซื้อโปสการ์ดซื้ออะไรต่ออะไรของโฮงไซเยอะแยะเลยโปรเฟสเซอร์บอกว่าอ๋อชอบดูงานโฮงไซเหรอเดี๋ยวจะพาไปที่ชายฝั่ง
ได้ไปจนได
้ไปในฝั่งกันได้ก็ไปชายฝั่งของเมืองนูมาจุนะคะเขียนสังเกตเป็น N U M A Z U นะคะแต่โปสเตอร์ออกเสียงว่านูมาจุโอ้โหปรากฏว่าลมแรงมาก
ที่มาของภาพคือ
ลมแรงมากโปสเตอร์บอกว่าณตรงนี้เป็นที่ที่เป็นแรงบันเกิดแรงบันดาลใจให้กับโฮกุไซที่จะทำภาพพิมพ์อันนี้ขึ้นมาห้าเราได้ไปดูออริจินอลของสเปซของพื้นที่ที่โฮกุไซได้สร้างภาพนี้ขึ้นมา
คงมีบางวันที่โฮกุไซนั่งแล้วตกใจว่าโอ้คลื่นมันกระทบหิน
แล้วแต่คลื่นแรงมากนะคะแล้วก็หาดนี้จะเป็นหินก้อนกลมๆครับตั้งแต่ลูกขนาดเท่ากำปั้นมือเนี่ยฮะใหญ่ๆเลยแต่ว่ากลมเกลี้ยงทุกลูกนะฮะแล้วก็มี
ขนาด
เท่าประมาณไข่นกกระทาบ้างอะไรบ้างมีเป็นแบนกลมๆแต่ว่ากลึงเกลี้ยงทุกอันแต่ต้นสนที่อยู่ข้างในฝั่งเนี่ยนะฮะเอ็นเข้ามาในแผ่นดินทุกอันเลยทุกต้นเลย
เพราะว่าแรง
ลมแรงมากวันนั้นที่ไปนี่ก็แบบผ้าพันคอก็ปลิวกระเจิดกระเจิงนะฮะเสื้อกระโปรงกระเปรงบินว่อนเลยฮะตะครุบถ้าไม่ทันตัวยังเอ็นเลยฮะน้ำหนักเป็นร้อยยัง
ขนาดอาจารย์ปูยัง
แบบยังกระปลิวเลยฮะน้องๆที่เป็นผู้ชายตรงบางแล้วโอ้โหแทบจะลวกตามลม
อันนี้ชัดเจนเลยนะคะว่าสนต้องลม
ฮะอันนี้สนเอียงเป็นมุมประมาณสัก60องศาเลยได้อะฮะกับทุกต้นเลยบอกโอ้โห
เราเคยเห็นนะภาพเขียนสเก็ตติสมัยก่อนที่เป็นต้นสวน
ต้นสวนเองค่ะ
เราก็รู้สึกว่าบางโครงกำลังพึ่งโดนลมพัด
ใช่
แต่ความจริงแล้วมันพัดซะจนมันเอียงทั้งต้นมานานแล้วนับหลายร้อยปีนะ
คะซึ่งพอเห็นแล้วก็โอ้โหนี่แหละจุดที่ทำให้ศิลปินเขาเกิดความคิดอ่านที่จะทำภาพพิมพ์ขึ้นมานะคะว่าสิ่งที่รุนแรงในชีวิตในสิ่งที่คนที่ญี่ปุ่นได้เห็นได้ประสบพบเห็นนี่ก็คือไอ้สึนามิอะไรนี่เองแล้วก็ประเทศเขานี่ก็จะมีพวก storm surge มีอะไรนี้บ่อยๆ storm surge ก็คือพายุค่อนข้างแรงเนี่ยนะคะซึ่งมีวันหนึ่งมหาลัยสั่งปิดเลยช่วงภาคบ่ายบอกว่าจะมี storm surge เข้ามาเพราะฉะนั้นให้กลับบ้านได้บ่ายสองตั้งแต่บ่ายสองเป็นต้นไปกรุณากลับบ้านกลับช่องไปให้หมดไม่งั้นเดี๋ยวจะเกิดการลำบากในรถติดใครจะติดค้างอยู่ในรถไฟอะไรต่ออะไรเดี๋ยวครอบครัวจะเป็นห่วงให้กลับบ้านไปดีเหมือนกันนะคะ
เขาก็มีมาตรการของเขา
ใช่ค่ะ
ซึ่งให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของประชาชน
ใช่ค่ะ
มากกว่าที่บอกว่าเธอต้องอยู่จนถึง5 โมงเย็นก่อนนะแล้วก็รอให้สึนามิเสร็จก่อนแล้วคุณค่อยกลับบ้านเลยนะซึ่งฟังดูแล้วมันประหลาด
จุดที่นู่นถ้าเกิดมีเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับอุบัติเหตุอะไรอย่างนี้นะคะรู้สึกจะเป็นเรื่องใหญ่เนื่องจากว่าเขาจะมีระบบที่ต่อเนื่องกันอยู่แล้วแล้วถ้าเมื่อไหร่ที่มีไฟดับมีอะไรเงี้ยจะค่อนข้างโกลาหลเขาถึงได้บอกว่าจะต้องป้องกัน
ซึ่งคนที่ดูแลเนี่ยถ้าทำไฟดับนี่จะรู้สึกเป็นความผิดที่ร้ายแรงมาก
ต้องมีการป้องกันอย่างดีเพราะว่าถ้าเกิดขบวนหนึ่งสตาร์ทปุ๊บหรือว่าหยุดติดแงกเนี่ยอันอื่นก็จะรวนกันไปหมดทั้งประเทศเลย
ไฟดับแต่ละครั้งเนี่ยมีผลกระทบใหญ่มากเพราะว่ารถไฟใช้พลังกับแสงไฟฟ้าโรงพยาบาลแล้วก็สถานที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับความเป็นความตายของมนุษย์เนี่ยกระแสไฟฟ้าหยุดแค่แป๊บเดียวเนี่ยนะคะจะมีคนจำนวนมากเสียชีวิตนี่คือเรื่องที่คนทั้งโลกเขาถือว่าเป็นเรื่องที่ซีเรียสมากแม้ว่าเขาจะเกิดแผ่นดินไหวเกิดอะไรขึ้นก็ตามสิ่งแรกที่เขารีบพยายามกอบกู้คือทำให้ไฟใช้ได
้
กระแสไฟใช้ได้ค่ะอาจารย์ปุ๊กคะ
ค่ะ
ได้ข้อสรุปอะไรบ้างเนี่ยจากการที่เราไปทำงานวิจัยแล้วเรากลับมองญี่ปุ่นแล้วย้อนกลับมามองประเทศไทยเอาแบบสั้นๆก่อนนะคะแล้วไว้เราค่อยคุยยาวๆดีเพราะเวลาใกล้จะหมดแล้ว
คือว่าถ้าหากว่ามองเทียบของเขากับเราเนี่ยนะการทำงานก็ต้องบอกว่าแตกต่างกันหน่อยนึงเรื่องความขยันนี่แหละค่ะที่ต่างกันมากก็คือเรื่องอุปกรณ์การใช้งานเครื่องมือเครื่องใช้ที่เขามีเนี่ยนะคะเขาดูแลกันดีมากแม้ว่าจะมีพนักงานดูแลอยู่เพียงคนเดียวประจำช็อปแต่เขาสามารถเก็บกวาดห้องแลบหรือช็อปทั้งช็อปเนี่ยได้สะอาดเอี่ยมอ่องทุกวัน
มันเป็นความรับผิดชอบ ที่เขาฝึกกันมาตั้งแต
่แล้วก็ถึงแม้ว่าเขาขยันขนาดนี้นะคะเขายังมีเวลาที่เอาเวลาในวันหยุดเนี่ยมาตีกอล์ฟที่ประเทศไทยปีละครั้งคิดดูแล้วกันว่าทำไมเขาถึงสามารถจัดการกับเวลาของเขาได้เรียกว่าวินัยในการใช้เวลาของเขาเนี่ยต่างกับเราค่อนข้างเยอะเนื่องจากเราคงจะเป็นประเทศสบายๆนะคะ
ของเขามีภัยธรรมชาติ
ไม่เกิดพายุหนักๆไม่เกิดสึนามิไม่เกิดแผ่นดินไหวเพราะฉะนั้นของเราก็อยู่แบบสบายๆไปอยู่ที่โตไกเนี่ยบางวันก็จะมีแผ่นดินไหวนะคะนั่งอยู่ก็เหมือนใครมาเขย่าตัวหรือว่าไปเดินช็อปซื้อของอะไรอยู่ก็เหมือนมีอะไรสั่นๆนะฮะเหมือนเมาหน่อยเมาเหมือนริ้งดื่มอะไรเล็กน้อยแล้วก็รู้สึกเหมือนๆแต่ปรากฏว่าเปล่าหรอกนั่นคือแผ่นดินไหวทุกคนก็เดินหน้าตาเฉยไม่ตื่นเต้นแต่เรารู้สึกว่าเฮ้ยอะไร
ถ้าเป็นแบบบ้านเราก็แตกถึงกระจาย
เรียกว่าแบบโยกแบบรู้สึกตัวเลยอะฮะ
ค่ะก็คิดดีๆที่อาจารย์ปูให้ในวันนี้ก็คือว่าสิ่งที่มีค่าที่สุดคือเวลานะคะ
ใช่ค่ะ
เราเผาผลาญมันหมดไปไม่สามารถที่จะขับคืนมาได้แม้เราจะเป็นพนักงานรัฐซึ่งกินเงินเดือนนี่นะคะแต่ว่าถ้าหากว่าเราไม่ได้สร้างสรรค์อะไรให้เกิดประโยชน์ในหน้าที่การงานที่เราทำนั้นเหมือนเราเผาชีวิตเราให้หมดไปวันๆโดยไม่ได้เกิดผลงานอะไรที่ทิ้งไว้ให้กับโลกนี้ก็ฝากแง่คิดนะคะว่าบริหารจัดการเวลาให้คุ้มค่าจะทำให้ชีวิตเรานั้นมีคุณค่ามากกว่าที่เคยเป็นนะคะ
ค
่ะท่านสามารถรับฟังรายการของเราย้อนหลังได้ที่ www.dnaradiothai.com อีกครั้งนะคะ dnaradiothai.com เราก็หวังว่านะคะท่านคงจะได้รับความเพลิดเพลินถึงแม้เราเหมือนคุยกันเล่นๆนะคะแต่เป็นสาระนะคะวันนี้ค่ะก็คงจะต้องลาท่านฟังไปแต่เพียงเท่านี้นะคะ
ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์พงษ์เพชรรัตนรามาค่ะ
และดิฉันลิดาจันทรศักดิ์ค่ะ
สวัสดีค่ะ